Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Брюсселі Європейська комісія представила штогодовий огляд політики європейського сусідства, який включає оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва у розв'язку з країнами Сходнього партнерства. Для всіх країн, апроч Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи дальнішого співпрацівництва, розповідає Ян Максимюк.
Еврокомісія падрыхтавала адмысловыя даклады і дарожныя мапы супрацоўніцтва ў дачыненні да 5 краінаў, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі так званага двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства – Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны. У дачыненні да Беларусі, якая не бярэ ўдзелу ў двухбаковым вымярэнні ўсходняга партнерства, а з'яўляецца толькі ўдзельнікам так званага шматбаковага вымярэння, Еврокомісія падрыхтавала не даклад, а мемарандум. Мемарандум адзначае значнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі пасля 19 снежня 2010 году ды пашырэнні абмежавальных захадаў у адносінах да афіцыйнага Мінску з боку Брюсселю. У эканамічнай частцы мемарандум сцвярджае, што Беларусь не мае права на атрыманне макрафінансавай дапамогі ад еўразвязу, паколькі не адпавядае палітычным крытэрам надавання такой дапамогі. Адносна супрацоўніцтва Еўразвяз Беларусь мемарандум адзначае, што двухбаковыя асыгнаванні ў рамках палітыкі еўрапейскага суседства засяроджваецца галоўным чынам на праектах датычных аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання энергіі, харчовай бяспекі ды на павышэнні ролі грамадзянскай супольнасці ў краіне. Мемарандум падкрэслівае, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году Еўракамісія ў 4 разы пабольшыла фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці і ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі ў рамках адмысловага пакету дапамогі амаль на 20 мільёнаў еўра. На заканчэнне мемарандум згадвае найноўшую ініцыятыву еўразвязу, скіраваную на Беларусь, так званы еўрапейскі дыялог дзеля мадэрнізацыі. Адзначаючы, што першы семінар у рамках гэтага дыялогу датычыў прыватызацыі і адбыўся ў днях 16-17 красавіка сёлета ў Варшаве.
Расказваў мой калега Ян Максимюк. Сёння ў Брюсселі, нагадаю, Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнерства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. На прэс-канферэнцыі пасля прадстаўлення штогадовага дакладу кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон зрабіла наступную заяву адносна Беларусі.
Я лічу правільнай палітыку, якую мы вялі адносна Беларусі. Мы абсалютна ясна даём зразумець беларускім уладам, якія ў нас спадзяванні і што яны павінны зрабіць дзеля супрацоўніцтва з еўразвязам. Я лічу, што трэба быць ясным і рашучым што да каштоўнасцяў, якія мы адстойваем. З другога боку, мы ўсведамляем, што мы хочам мець кантакты з беларускім народам, які павінен быць у добрых адносінах з еўразвязам. І выклік, які стаіць перад намі ў нашых дачыненнях з рознымі краінамі, гэта прадэманстраваць не толькі здольнасць еўразвязу дамаўляцца з людзьмі, але і гатоўнасць еўразвязу быць рашучым, тады, калі мы лічым, што патрэбныя змены. Так што я ўпэўненая ў нашай пазіцыі. Адначасова я вельмі спадзяюся, што ўрад Беларусі адгукнецца і што Лукашэнка ўсвядоміць, як яму важна гэта зрабіць.
Сказала сёння на прэс-канферэнцыі ў Брюсселі кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Кінасцэнарый паводле «Каласоў пад сярпом тваім» Караткевіча быў напісаны з ініцыятывы Міністэрства культуры. А па чыёй ініцыятыве быў пакладзены пад сукно? Пра гэта ў наступнай вольнай студыі раскажа сцэнарыст Аляксандр Качан.
Быў пэўны супраціў з боку там адміністрацыі прэзідэнта да гэтага праекта, пэўныя там сумненні, але забароны не было.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, сёння. Суд Центрального району Менску признав трох молодофронтовцев виноватыми у дробном хулиганстве и осудил их до административного арешту. Романа Васильева на 12 суток, Миколая Демиденко и Дмитра Кременецкого на 10. На процессы не пустили ни свояков, ни поплечников, ни журналистов. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
До сённяшняга дня ні праваабаронцы, ні сваякі не ведалі, дзе знаходзяцца затрыманыя 14 траўня маладафронтаўцы. Супрацоўнікі міліцыі адамкнулі ключамі кватэру актывістаў і схапілі Мікалая Дземідзенку, Змітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Усіх паклалі на падлогу тварам уніз, пры найменшым супраціўленні збівалі. Актывісты толькі 3 дні таму выйшлі на волю пасля 15-суткавага арышту за чарнобыльскі шлях. Маці Рамана Васільева, спадарыня Ірыня, не давалі як інформації про місце знаходження сина. Спочатку у пасторунку, а потім і у суді.
Після такої ночі проведеної, хочу нічим говорити. Дзвонила по всім ГУВД, мені везде говорили, що його нету в центральному ГУВД. В частності, мені говорили, нету. Якщо був би, ми б вам 100 раз відповіли. Це було в 6 утра, в 9 утра і ночі. Потім брали трубку і кидали. Сьогодні утром теж говорили, що його там нету. Тобто я не знала, де він, жив, здоровий, взагалі, що відбувається.
Зранку у центральному суді казалі, што судзіць там хлопцаў не будуць і што ніякіх працэсаў адносна іх не прызначана. Потым міліцыянты прывезлі Мікалая Дземідзенку, Змітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Мікалая Дземідзенку судзілі літаральна 15 хвілінаў, не дачакаўшыся адваката. Журналістаў, якія спрабавалі прайсці ў залю, выштурхнулі людзі ў цывільным, сказаўшы, маўляў, не трэба рабіць балагану. На працэс над Раманам Васільевым суддзя Алена Ткачова пусціла толькі адваката Яўгена Маслава і сказала, што для журналістаў і маці Рамана у яе кабінеце няма месца. У памяшканні для сакратароў перад кабінетамі суддзяў людзі ў цывільным нікога не пускалі, а потым замкнулі дзверы на ключ. Змітра Крамянецкага судзілі падчас перапынку на абед, калі ўсіх прысутных папрасілі выйсці з будынка. Каментуючы вынікі суду, маладафронтаўка Кася Галіцкая значыла, што так хлопцам адпомсцілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Менску ў гадавіну рэферэндуму.
Па пратаколам ва ўсіх трох актывістаў запісана, што артыкул 17.1, быццам бы яны на тэрыторыі цэнтральнага РОВД лаяліся матам. Ну, натуральна, што гэта ўсё прыцягнута за вушы вельмі смешна, на самой справе адбывалася ўсё не так. Мы маем падозрэнне, што арыштаваныя актывісты нашы былі ў межах акцыі па вывешванню сцягоў, ну, тое, што па 10 суток одному з їх 12, то для нас у певній ступені нечаканість, ми думали, що буде більш. Вельми брутальним чином відбувалося затримання, тобі ж міліція уварвалася у хату, у цивільним вони були, і ми амаль цілі сутки не ведали, де вони.
Тоє, як поводили себе конвоїри у суді, Кася Галіцька зв'язує з призначенням нового міністра внутрішніх справ.
Може, це тенденція, може, зараз завжди так буде.
Сказала маладафронтовка Кася Галіцька у інтерв'ю нашому радіо. Сёння ў Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краін АДКБ, прымеркаваны да 10-годзя арганізацыі і 20-годзя падпісання дамовы аб калектыўнай бяспекі, бяспецы ў рамках СНД. У ім бралі ўдзел кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану, расказвае Валер Каліноўскі.
Президент Росії Владимир Путін, який упершиню приймає колегов з СНД після свого третього обрання на посаду, заявив, що АДКБ стала важним інструментом гарантування міжнародної безпеки. Цитую, вираз «міжнародний авторитет АДКБ». Я настала одним з дійних інструментів підтримання колективної безпеки у зоні своєї відказності. Александр Лукашенко погодився з Путіним і заявив, що Білорусь завсёди виступала за умацавання наднаціональних інститутів безпеки. Цитую, ми зацікавлені у конструктивному діалогу з міжнародними організаціями, такими як ААН, АБСЕ, НАТО і у мирному урегулюванні конфліктних ситуацій. Позиція Білорусі відносно АДКБ не завсёди була така позитивна, як декларує Лукашенко. У 2009 році, у розгар так званої «молочної війни» з Росією, Білорусь відмовилася приймати уділ у саміті АДКБ, не переняла старшинство в організації, не підписала домову об колективних силах оперативного реагування АДКБ. Підписання врешті відбулося, але на півгода пізніше. Два десятигодзі таму ратыфікацыя Беларусю самой дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД таксама была адкладзеная больш чым на 1,5 гады. Супраць выступіў тагачасны кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч. Ён лічыў гэтую дамову неадпаведнай канстытуцыі, якая замацавала нейтральны статус Беларусі. Падпісанне адбылося толькі 31 снежня 1993 году. Спадар Шушкевіч і цяпер лічыць удзел Беларусі ў АДКБ неканстытуцыйным.
Абсолютно однозначно, АДКБ перечила и перечит нашей Конституции, але, как вы зауважили, уже на Конституцию у нас давно никто не звертает увагу. Я не думаю, что нам треба было бы быть передовым рубежом, боронить Москву, Россию, однако никто там им не погрожает. Але ж треба підтримувати Росію нашим керівникам, тому що СНД перетворилася у союз диктатур.
Поводле спадара Шушкевича, фактично Росія у військових питаннях підмінає під себе Білорусь, і вона уже керує супольною супроцьповітряною обороною.
Так умасовывать Российскую империю, потому что то, что побольше с нами империя, я думаю, нема сумневу, и то, что она хочет захлынуть Беларусь, так само нема в этом сумневу.
Словы Лукашенко про супрацовництво Беларуси с НАТО спадар Шушкевич назвал неправдивыми. Бо, каб супрацовничать с НАТО, треба отповедать ягоним демократичным стандартам. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі, які браў удзел у падпісанні дамовы аб калектыўнай бяспецы 20 гадоў таму, лічыць АДКБ карыснай, але малаэфектыўнай арганізацыяй.
20 лет. Мне кажется, многое где-то время даже упущено. Упущено потому, что многие лидеры государств тянули лямку на себя, каждый участник этого договора. И поэтому он многие годы просто не работал, этот договор. Ну, сейчас, я вижу, проявляется активно созданы силы оперативного реагирования.
У АДКБ больше декларация, чем конкретной працы, признает спадар Козловский. Тем часом узброение в краинах СНД имкливо старее, признает он. Працівники АДКБ раней виказували тривогу, що організація стане жандаром для утримання диктаторських режимів у країнах СНД. Спадар Козловський не відмовляв такої можливості, але тепер він признав, що такого не здарилося. Хоч, наприклад, зринутий президент Киргизстану Бакиев на це сподівався.
Этого не произошло, это крайне важно. Но мне кажется, тут некоторые рассчитывали на это. Возможно, и белорусские руководители.
Сказав в интервью нашему радио былый министр обороны Беларуси Павел Козловский. Вы слушаете «Свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи з'явится новая геополитика на постсоветской просторы?» Саміту АДКБ у Москві попереднічав візит президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва у Мінськ. Які виніки гэтага візиту? Чи сапраўды Владимир Путін найперш у новым статусе наведае Беларусь? Якія перспектывы у АДКБ? Гэтыя пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце сёння пазней. Вы на хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Брюсселі Єврокомісія представила у рамках штогодового докладу оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва з країнами Усходнього партнерства. Для всіх країн апроча Білорусі були розпрацьовані дорожні мапи далішого співпрацівництва. Суд Центрального району Мінську признав трьох молодофронтовців винуватими у дробному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. У Москві пройшов саміт керівників країн АДКБ, примірковане до 10-годзя організації. Маці і сестру расстраляного Владислава Ковальова прийняла жінка президента Польщі Ганна Комаровська. 15 травня у світі відзначається Міжнародний день сім'ї. Білорусь належить до ліку країн з найбільшою кількістю розводів. Маці і сястру расстраляного поводле винувачення в організації вибуху у Мінським метро Владислава Ковальова прийняла сьогодні у Варшаві перша леді Польщі Ганна Комаровська. Передає наш колега Олексій Дзікавіцький.
Маці Владислава Ковальова Людмила ды сястра Татьяна наведваюць Польшчу на запрашэнне буйнога прыватнага тэлеканалу ТФОН, які раней зняў вялікі рэпартаж пра справу выбуху.
Дмітрий Коновалов, лет 25, сказаны на кары смерці без можлівості апеляцыі. На Беларусі
ды змясціў на сваім інтэрнэт-партале зварот спадарані Людмілы з просьбай дапамагчы змусіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на выкананне ў краіне смяротнага пакарання.
Я не палітык. Я просто обычный человек и обращаюсь от, и не только от своего имени, а от имени всех матерей нашей республики, чтобы этого больше у нас не было, повлиять как-то на нашего президента, чтобы он ввел мораторий на смертную казнь. Я прошу вас, все, что в ваших силах, помогите нам.
Беларускі сустрэліся з кіраўніцтвам польскай хельсінскай фундацыі правоў чалавека, дзе асабіста падзякавалі за збор сябрамі арганізацыі подпісаў пад зваротам аб адмене смяротнага пакарання на сваёй радзіме. Мы павінны патрабаваць ад беларускіх уладаў паважаць адвечнае права людзей хаваць сваіх блізкіх. Трэба выкараніць смяротнае пакаранне з заканадаўства, а таксама з чалавечага розуму і сэрцаў, сказала ў часе сустрэчы Галіна Бартноўска з хельсінскай фундацыі. Каля 16 гадзіны паводле менскага часу спадарняў Людмілу і Таццяну прыняла першая леді Польшчы Ганна Камароўская, якая вырашыла падтрымаць зварот. На гэтым тыдні маці і сестра Уладзіслава Кавалёва наведаюць таксама Кракаў.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. ААН абвясціла гэты дзень у 93-м годзе, каб прыцягнуць увагу да праблемаў, з якімі сутыкаюцца сем'і ў сучасным свеце, расказвае наша карэспандэнтка.
Сёлета ў дзень сям'і па ўсім свеце будуць гаварыць пра тое, як забяспечыць баланс паміж сямейнымі і прафесійнымі абавязкамі. Прадстаўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марына Артёменка на прэс-канферэнцыі паведаміла, што тыповая беларуская сям'я – гэта двое бацькоў і адно дзіця. Нягледзячы на высілкі ўраду і заклікі беларускага прэзідэнта нараджаць як найбольш, толькі 5% беларускіх сем'яў маюць трое і больш дзяцей. Сем'яў жа з адным дзіцём – больш як 65%. Як беларусы спалучаюць нараджэнне і выхаванне дзяцей з прафесійнай рэалізацыяй? Спецыялістка ў галіне гендерных даследаванняў Таццяна Шурко лічыць, што ў гэтым працэсе вялікую ролю адыгрываюць гендерныя стэрэатыпы.
25 лет, 26 маладых жанчын, у которых ёсць мужья, которые делают успешную карьеру, и для них решение завести ребенка является очень большой проблемой. То есть, с одной стороны, они хотят завести ребенка, но с другой стороны, их общество ставит перед выбором. Либо карьера, либо ребенок. Потому что они понимают, что разделить ответственность вместе с мужем они не могут.
Правоабаронца и мать чатырох дзяцей Таццяна Гацура пацвярджае, што нават з адным дзіцём жанчыне вельмі цяжка рэалізаваць сябе ў прафесіі, не кажучы ўжо пра шматдзетных мамаў.
С майго досведу, што я магу сказаць, это што, ў прынцыпе, калі ў цябе не адзін дзіцёнак, а калі это 2-3-4 дзіцёнка, то, ў прынцыпе, рэалізаваць сябе прафесійна вельмі складана. Я працую з нараджэння ад'ерда, не сыходжу ў адпачынак на доўгі час, на месяц-два, звычайна, пасля зноў пачынаю працаваць. У нас з гэтага часу заўсёды была няня, якая дапамагала даглядаць дзяцей.
Пра крызіс Інстытуту беларускай сям'і сведчыць і ўзровень разводаў. За мінулы год стала відавочна, што распадаецца кожны другі шлюб. Яшчэ менш пазітыву дадаюць статыстычныя звесткі за гэты год. На тысячу шлюбаў прыпадае 875 разводаў. Пры гэтым 60% параў, якія распадаюцца, маюць дзяцей. Таццяна Шчурко кажа, што ёсць нешматлікія прыклады іншых сямей, дзе мужчыны спрабуюць браць на сябе ўсё больш хатніх абавязкаў, ад чаго выігрываюць абодва партнеры. Гэта пацвярджае і палітык Вольга Карач.
Разам застаюцца тыя пары, у якіх ёсць агульныя інтарэсы і якія ўсё ж такі больш размяркоўваюць свае ролі не толькі так вельмі традыцыйна, што жонка займаецца хатай, муж займаецца кар'ерай, але і калі вось і жонка займаецца кар'ерай, там хатай, але і муж таксама толькі дапамагае, абярэ на сябе частку хатніх абавязкаў.
Сказала спецыялістка ў галіне гендерных даследаванняў Таццяна Шчурко ў інтэрв'ю нашаму радыё. А зараз апытанне. У Беларусі распадаецца кожны другі шлюб. Як вы лічыце, якая асноўная прычына разводаў? Адказваюць жыхары Гомеля.
Изначально люди неправильно относятся к вступлению в брак, достаточно легкомысленно и не сильно дорожат своими отношениями. И опять-таки по своей легкомысленности не оценивают свои возможности силы, когда создается семья.
Просто это ошибка в жизни. Мужчина должен быть опытным. Ну пусть там Казанова, не Казанова. Чтобы мужчина понял, чего он хочет от девушки, а не жить с девушкой только по привычке. То просто вот он живет, допустим, лет 10, но ему это надоедает, поэтому в 40 лет он начинает просто изменять, понимая, что упустил что-то в жизни.
Все строится еще не на только любви. Любовь – это здорово, но еще материально отсутствие у молодых возможности отдельного жилья, потому что родители очень способствуют распаду брака. И лень молодых трудиться, потому что брак – это труд.
Самая основная причина – это нищета. Я вышел из больницы. Санитарка зарплату имеет 800 тысяч. Как она может прокормить? Детенка, или она сама хотя бы прокормилась. А если молодой специалист семью создает, получает зарплату 1,2–1,5 миллиона. Разве на эти деньги создашь семью и сможешь содержать эту семью?
Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля пра прычыны разводу ў Беларусі. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці ёсць яшчэ жывыя прадстаўнікі племені сакуноў? Ці сапраўды ў сакунскіх вёсках кіравалі жанчыны? І што адчуваў чалавек, якога нацысты вялі спальваць разам з усёй вёскай?
Нічога не баяліся. Тады, знаеце, нічога страху ніякага не было. Ды ні смерці не баяліся.
Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Старадарожчыну ў вёску Ляўкі.
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце сёння пазней. Зборная Беларусі па хакеі бясслаўна завяршыла ўдзел у 76-м чэмпіянаце свету, заняўшы 14-е месца, расказвае Ігар Карней.
Цягам 10 дзён зборная Беларусі прайграла камандам Фінляндыі, Швейцарыі, ЗША, Славаччыны, Францыі і Канады. І толькі адзіная мінімальная перамога з лікам 3-2 над зборнай Казахстану уратавала ад вылету ў ніжэйшы дывізіён усясветнага хакею. Такі выступ стаў нечаканым не толькі для спартовага начальства, якое, памятаючы пра асаблівы статус хакею Беларусі, загадзя запланавала зборнае месца ў чвэрцьфінале, але і для адмыслоўцаў. Нядаўні гулец зборнай Беларусі Уладзімір Копаць перакананы. З такім падборам гульцоў каманда павінна была перамагчы на паўаматарскую каманду Францыі і аказаць нашмат большы супраціў блізкім паводле статусу швейцарцам ды славакам.
Вроде зборная перед чемпионатом мира показывала неплохие результаты в спарринге. Вот поэтому и непонятно, что произошло. Как-то не хватает движения. Но хотя подготовительный период, в принципе, месяц, можно было что-то. Тяжело, конечно, комментировать что-то, когда нет результата. И вроде бы первые игры в филиале «Оптимист» была неплохая игра, а очков не было. А потом куда-то и сама игра пропала. Может, психологический план, не знаю, что вышло на первое место.
А для вас было нечаканностью, что Беларусь опынулась на мяжи вылету из элитного дивизиона?
Да, было. Все-таки состав неплохой, поехал на чемпионат мира. Строили какие-то определенные планы, даже на попадание в восьмерку. Неожиданно, конечно.
Спортовый аналитик Владимир Довженко лечит, что при таким ставлении до хоккею с боку державы теперешний выник сборной – ганьба. Як удакладняе суразмоўца, ніводзін іншы від спорту ў Беларусі не агорнуты такой увагай. Да хакейнага чэмпіянату свету 2014 па ўсёй краіне збудуюць больш за паўсотні лядовых палацаў, уключна з трыма арэнамі міжнароднага клясу ў Менску і Бабруйску. Вялізныя сродкі трацяцца на заробкі мясцовым выхаванцам і легіянерам у камандзе кантынентальнай хакейнай лігі «Дынама Менск». Да і гульцы нацыянальнага першынства зарабляюць столькі, колькі бальшыні беларусаў і не снілася. Штомесячны заробак хакеістаў унутранага чэмпіянату – 10-15 тысяч даляраў. Аналітыкі не сумняюцца, што Лукашэнка, хутчэй за ўсё, ўжо бліжэйшым часам збярэ адмысловую нараду па выніках выступу нацыянальнай зборнай, каб яшчэ раз папракнуць хакеістаў, трэнераў, адказных функцыянераў за мінімальную аддачу пры вялізных дзяржаўных укладаннях у спорт нумар адзін. Падчас падобнага сходу летась, калі беларусы занялі на ўсясветным першынстве аналагічнае 14-е месца, Лукашэнка сказаў: «Гэтаму віду спорту мы ўжо столькі аддалі ўвагі, што больш не прыдумаеш, а ўсё атрымліваецца наадварот. Чым больш увагі, тым больш ганебныя і мярзотныя выступы», – падкрэсліў Лукашэнка.
Расказваў Ігар Карней. У розных рэгіёнах Беларусі ў вёсках па некалькі гадоў запар пустуюць так званыя прэзідэнцкія дамкі, жыллё, пабудаванае за бюджэтныя грошы для таго, каб завабіць на працу ў калгасы маладых спецыялістаў. Пра гэтую праблему на прыкладзе Бярозаўскага і Ганцкавіцкага раёнаў расказвае Павел Константінаў.
Жыхар аграгарадку Маліч Бярозаўскага раёну Анатоль Сахаруша кажа, што з засяленнем у прэзідэнцкія дамкі ўзнікаюць праблемы. Напрыклад, у вёсцы Сасноўка, якая належыць да аграфірмы Маліч.
Апошнія, якія будавалі, у двух, нават ці ў трох дамах людзі не жывуць. Калі яшчэ ўлетку кое-як там можна, то ні восенню, ні зімою там жыць немагчыма. Трэба тапіць качол 24 гадзіны ў суткі, і ў восень, і ў вясну, мне расказвала жанчына, жабы квакаюць пад падлогай. Сырасць, все абвальваецца. То вось гэтыя дамы людзі пакінулі. Перехалі ў другія вёскі.
Пётр Гузаевскі з Ганцавічаў кажа, што і ў гэтай мясцовасці ўзнікаюць падобныя праблемы ў некаторых вёсках.
Вёска Нача, СПК Гранач, які там праславіўся з не лепшага боку на конт таго, што там былі самыя нізкія зарод, 100 з нечым тысяч яшчэ ось у канцы мінулого года. То адзін ён як бы выкарыстоўваецца пад сталоўку, дзе вось прывозяць харчавацца арганізатараў, камбайнераў.
Спадар Гузаевскі кажа, што бывалі выпадкі, калі людзі ўцякалі з гэтых дамкоў. Тлумачыць ён гэта неякасным будаўніцтвам.
Якасць будоўлі просто не вытрымывая ніякай крытыкі. Фактычна, дзяржаўныя грошы пайшлі. Я лічу, што гэта не рацыянальнае выкарыстанне, Проблема не в своих будинках, проблема у оплаты працы. Зараз у вёске упустуе стокі хат, калі даць добрую зарплату, то без проблем не купяць і адбудуюцца.
Расказваў Павел Константінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Я хотела поделиться такой информацией. Это как же надо ненавидеть свой народ, вот как в России вот эти митинги происходят, милиции. Милиция — это тоже часть народа, но это какое-то страшное, дикое злобище, просто ненависть к народу. Я не понимаю, для чего? Но для защиты народа или для своей наживы на народе и издевательства на нем? Я не знаю, неужели так можно любить деньги, чтобы за деньги продать свою душу?
Много уже разов ставили питання, докладного отказу на которое не маю у мене. Чому все ж таки, не глядячи на все кризисы, переможені живуть лепш за переможців? І з геном ніхто не поспорить. Германія після війни лежала у руїнах, не оставили камня на камні, і тим не менше не узнялись, і тепер живуть нормально. Во всякому випадку, нам до їх далековато. А поглядите, які їх машини. У якості німецьких машин ніхто не сумнівається. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes і так далі. Навіть наш проводир їздить на бронірованому німецькому Мерсі. А чи заслужив їм таку машину? Зрозуміло, ні. Так нехай пересяде з Мерса на совєтський Запорожець. Машина якраз для його. Пасеньку і шапка, а то все не своє на себе тягне. А зауважили, як Григорич Америку не любить? Мовляв, такі є сякі і так далі. А поглядіть, самоліт у його який? Правильно, Боїнг американський.
У неділю взяла у руки книгу і йду у ліс читать. Насустрач знайомая наставниця. «Что это за книжка у тебя в руках?» – пытается. Я назвала автора, кажу, что вельми цікавый твор, написанный Тарашкевицей, может дать почитать. «А что, на белорусском языке, да? Нет, не надо». И пошла, як быццам я ее образила. А я еще раз проканалася, откуль иде неприязность до нашей национальной культуры, освіти і едукації. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Номер нашого телефону автоадказника у Мінську 266-39-52. Він працює круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Брюсселі Єврокомісія представила у рамках штогодового докладу оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва з країнами Усходнього партнерства. Для усіх країн, апроча Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи далішого співпрацівництва. Суд Центрального району Мінську признав трьох молодофронтовців винуватими у дрібному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. У Москві пройшов саміт керівників країн АДКБ, примеркований до 10-годзе організації. Маці і сестру расстраляного Владислава Ковальова прийняла жонка президента Польщі Ганна Комаровская. 15 травня у світі відзначається Міжнародний день сім'ї. Білорусь належить до ліку країн з найбільшою кількістю розводів.